Yaamichuu koo anarraa ergaa gaarii tokko sii fideera. Waaqayyo akkana jedha, ani iddoo baay'ee baay'isa isaa tokko sii qopheesseera. Hundumti keessanii iddoo nan qopheesse kanatti akka si walitti qabamta nan barbaada. Iddoon gaariin qophaa'e kunis Waaqayyo ofiisaatti iddoo inni jiraatudha. Iddoo sana beelli, dhabni, rakkinni tokkollee hin jiru. Iddoon suni iddoo gammachuun nagaan barabaraa jirudha. Biyya cubbamaa kana keessaa waan tokkollee xuraa kan ta'e achitti fudhannee dhaquudhaaf hin dandeenyu. Tarii mootiin tokko gara mana isaatti yoo si waame maal gootaa? Namummaa kee gaarii gootee dhiqatteeti? Uffata kee moosa baay'ee bareedaa ta'e uffatta miti? Uffata xuraadhaaf dhaqna of hin qopheessineen gara mootii horatte mootiin sun sitti hin gammadu sin simatus. Waa'een keenyaaf waa'ee Waaqayyoo immoo akkasuma. Waaqayyos immoo iddoo isaa sanatti namoota garaan isaanii cubbuudhaan guute hin barbaadu. Iddoo Waaqayyo jiru sanatti argamuudhaaf garaa keenya isa cubbuudhaan guute sanaa qulleessuun barbaachisa. Garuu eenyunni garaa ofiisaatii ofuma isaatiin qulleessuuf kan danda'u? Waaqayyo kana jedha, eenyullee garaa isaa qulleessuu hin danda'u ofiisaatiin. Nuyi of qulleessuu waan hin dandeenyeef Waaqayyo tokkicha ilma isaa biyya lafaatti erge. Yesus cubbuu keenyaaf jedhee fannoo irratti du'e. Egaa inni du'a isaatiif dhiiga isaatiin garaa keenya isa xuraa sana qulleessee garaa qulqullaa nuu kennuu danda'a. Namoota warra Kiristoos garaa isaanii qulleesse duwwaatu iddoo Waaqayyo qopheesse sanatti galuu danda'a. Yeroo tokko mootii guddaan tokko ture cidha guddaa isaa kan qopheesse. Namoota baay'ees gara cidha qopheesse sanaatti waame, garuu ciin isaa namoota uffata xuraadhaan mana isaa dhaqaniin akka baduun barbaanne. Kanaafis namoota cidhatti waamaman sana hundumaa fi mana isaatii uffata wal fakkaatu uffata qulqullaa qopheesse. Namoonni baay'een cidhatti warra waamaman mana isaatti walitti qabamanii mootichi warra cidhaatti waame sanaa ilaaluudhaaf dhufe. Battaluma sanatti namoota warra ta'an yommuu ilaale namoota baay'ee sana keessaa uffata gaarii kan hin uffanne nam tokko arge. Namichi uffata mootichi qopheesse hin uffatin suni ofuma isaatii uffata gaarii qaba fakkaateeti kan mooticha waan barbaachisu jedhe. Mootichi garuu namoota uffata inni qopheesse uffatanii fi namicha kana wal bukkeetti yoo ilaale namichi sun xuraa'aa ta'ee argate. Garboota isaatiin jedhee namicha kana harka isaaf miila isaa jabistanii hidhaa alatti baaftanii gataa jedhe. Yesus fakkeenya kanaan kan inni nu barsiisuu barbaadu nam tokkollee tola ofii isaatiitiin mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenyedha. Yesus dhufee garaa keenya akka inni qulleessu kadhachuu nu barbaachisa. Yesus kan inni nuu kennu fudhachuu nu barbaachisa. Yesus Kiristoosiin yoo fudhachuudhaa baanne akka namicha mana mootii sana keessaa bakkeetti darbatame nus immoo mana Waaqayyootti galuu hin dandeenyu bakkeetti gatamna malee. Yaamichuu koo Gooftaa Yesus Kiristoosiin fudhatteettaayi. Gooftaa Yesus Kiristoositti amanii atis hin fayyitaa jedha macaafni qulqulluun. Yesus innitti amante suni gara waaqaatti galuudhaaf si qopheessa.